Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
My name is Stefan, for die wat my nie ken nie. Dankie Brown vir die gebed, en ek wil ook sommer sê dankie aan Erika en Robin vir die woord wat julle gebring het. Dit is regtig mooi en bemoedigend. Voor ek te veel sê, kom ek bid net vir ons voor ons inspring in die preek en vandag. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons na U kan kyk as ons koning, as ons Here. Here, dankie dat ons afhanklikheid van U kan kom verklaar, Here, en net kan kom dankie sê, Here, vir wie U is en wie U vir ons is, Here. En, ja, Here, ek kom dankie, Here, sê vir U leiding, Here, vir U genade. Dankie, Here, vir U liefde en U vergifnis. Ons kom bid dit in Jesus' naam alleen. Amen. So ja, as ek sê, lekker om hier te wees, en ek wil vandag met julle praat oor een concept wat ek glo is eintlik baie bekend vir ons as mense, whether dit nou teenoor een baas van ons is, whether dit ook teenoor ons ouers is, maar ek sal regtig hoop dat het teenoor God die meeste is vanoggend, en ek wil praat, soos julle kan sien, oor gehoorsaamheid, maar spesifiek gehoorsaamheid teenoor God. Die skepper van die hemel en aarde, die koning op die troon, die draer van ons sondes, ons verlosser, wat, by the way, ons nie verdien nie vir die wat dink ons doen. Maar steeds, whether ons dit nou verdien of nie, Jesus het nog steeds gekom en vir ons sondes kom sterf. En voor ons nou helemaal te diep inspring in gehoorsaamheid, wil ek dalk net 'n tree terugstaan, ek wil gou vinnig eers 'n ander konsep oor praat, en ek gaan dit benader deur na twee skrifte te kyk, en die twee skrifte is baie na in my hart, en die eerste een is 'n latere lering van Jesus teenoor sy disippels, en is Johannes 14 vers 21 wat sê, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het, en wie my lief het, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Hoe mooi is dit nie? En 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Hierdie opdragte en of gebooie kan ook gesien as opdragte, goed wat God vir ons sê, dis nie net die 10 gebooie of so nie. Soos wat nou in die skrifte kan kyk, as jy jouself 'n Christen wil noem en wil sê, hoor, ek is lief vir Jesus, dan is dit nie regtig onderhandelbaar om gehoorsaam te wees aan God se opdragte nie. Dit is nie 'n dalk of miskien wanneer ek myself 'n Christen wil noem of wanneer ek myself met Christene omring nie. Dit is 'n altyd. Dit is 'n God, wat kan ek meer doen? So, Nou dat ons 'n agtergrond het en kan sien dat dit, as jy wil sê, jy is lief vir Jesus, dan is dit nie onderhandelbaar om gehoorsaam aan hom te wees nie. So nou dat ons daai agtergrond het, wil ek hê ons moet bietjie terug verwys ook na Brown se 3 preke wat hy die afgelope 3 weke gehad het, en uit hierdie 3 preke gaan ons 3 voorbeelde, kan ons nou maar sê, onttrek, en ek gaan dit reg deur die preek gebruik, en ons gaan onsself bietjie toets, en kyk, is ons regtig gehoorsaam in die manier wat God en skrif sê, ons moet gehoorsaam wees. So my eerste voorbeeld is ons besig om geduldig met die woord weer te lê, te bestraf, te bemoedig en te leer. Dit kan dalk in 'n vorm wees om 'n moeilike gesprek te hê. 'n Moeilike gesprek om dalk aanstoot of, soos ons almal ken, 'n offense dalk te hanteer, maar ook die woord uit te dra, die gospel te verkondig. My tweede voorbeeld is om jou begeertes neer te lê, want soos Brown mooi vir ons verduidelik het, dat die begeertes wat ons het, die desires in ons harte, kan kan oop gate wees waar die duiwel die waarheid net so bietjie kan kom verdraai of even 'n leuen kom vestig in ons hart. En die derde voorbeeld is vergifnis. Dit is nou nie iets spesifieks wat Brand genoem het nie, maar ek glo, ek is vas oortuig dat vergifnis die beste manier is om die gospel toe te pas in ons eie lewens. So ja, met die drie voorbeelde kom ons kyk na die res van die preek, maar ek wil eers julle 'n storie vertel van hoe God met my gewerk het in voorbereiding van hierdie preek. En dit is eintlik 'n baie eenvoudige storie, maar is baie van toepassing. Soos ek voorberei het, het ek een oggend wakker geword en ek het nogal 'n verskriklike droom gehad en dit het my nogal, ek kan maar sê, diep ontstel en ek het my oggend wakker geword en my idee was om stilte tyd te hê en bietjie te gaan fietsry, maar ek het toe my oggendroetine en ek het stilte tyd en ek trek toe my fietsryklere aan en ek klim op my fiets en hier gaan ons en ek ry. Want ek het gesê ek gaan die oggend fietsry, so my ja is my ja. So hier gaan ons en ek ry en vir die wat weet waar die mynpad is, ek draai so links op die mynpad en ek weet net hierdie ongelooflike ongemaklike gevoel in my hart en ek is soos okay, Here, ek wil omdraai en ek voel die Here sê vir my ek moet omdraai en ek draai toe om. En soos ek toe omdraai, openbaar die Here aan my hierdie droom wat ek gehad het. Die droom is nie regtig relevant tot vandag se preek nie, maar ek draai toe om en ek ry toe en ek draai toe weer links op Nelson Mandela weg. En soos ek links draai, sê die Here vir my, sê van ek het jou nie geroep om te draai, om verder te gaan fietsry in Sekunda nie. Ek het jou geroep om te draai, om huis te gaan. En soos God het vir my sê, wil ek nog sê, ja maar Here. En toes ek soos, Stefan, waarmee is jy besig? Wie is ek om met God te gaan onderhandel of ek wil gehoorsaam wees of nie? Ongehoorsaamheid is sonde. In 1 Samuel 2 lees ons van Elia en sy twee seuns. En sy twee seuns was ook priesters in die kerk en waar sy twee seuns die beste van die offers gevat het en vir hulle gehou het. Maar hulle het nie net dit gedoen nie, hulle het ook rondgeslaap in die kerk met ander vrouens. En Elia was geroep om met hulle te praat en in 'n harde gesprek met hulle te hê, maar hy was passief in sy obedience. Hy het dit nie gedoen nie. Hy was bang vir die reperkusies wat dit kon hê en toe stuur God 'n man van God na hulle toe. Hulle sê nie spesifiek wie die man is nie, maar hulle praat van 'n man van God en ek gaan vir ons lees wat hy te vir Elia kom sê het. In 1 Samuel 2 vers 29 tot 30. Waarom verag julle my diereoffers en my graanoffers waarvoor ek my voorskrifte in my woonplek gegee het? En waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my? Deurdat julle vet maak met die beste uit al my offers van my volk Israel. Daarom lewer die Here God van Israel uitspraak. Ek het nadruklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien. Maar nou sê ek, die Here, dit sal nie gebeur nie, want die een wat my eer, sal ek eer. Die een wat my minag, sal ek minag. Dit is 'n harde waarheid, dat as ons nie dadelik reageer op God se opdragte en dit wat hy vir ons sê nie, minag ons hom. Ons maak hom minder as wat hy actually is. Ons haal hom van die troon af en ons sit onsself in ons eie geruststelling daarso. In Lukas 14 lees ons van die feesmaal wat die meester voorberei en hy stuur sy servants uit om die mense te gaan roep en hy sê, hoor hierso, gaan nooi die mense, bring hulle, kom, ons wil feesmaal vier. En die mense gaan nooi die mense en die diensknegte gaan nooi die mense en hierdie mense het 'n klomp verskillende verskonings. Whether dit nou is om jou hare te was, om jou hond te was, dit is irrelevant. Maar hulle het soveel verskonings gehad en whether dit nou 'n valid verskoning was, dit was nie in lyn met wat God hulle geroep het om te doen nie. So as jy besig is met iets waarvoor God, en dit was nie God se opdrag nie, is dit sonde. Dit kan dalk mooi lyk, dit kan dalk 'n mooi ding wees waarmee jy besig is, dankie oom Hoog. Dit kan dalk 'n mooi ding wees waarmee jy besig is, as dit nie is wat God jou voor geroep het, en as dit nie is wat God se opdrag was nie, is dit sonde. In Jakobus 4 vers 17 lees ons, as iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit sonde. So hierdie skrif bring my by my eerste punt. gehoorsaam God dadelijk. Dit is nie onderhandelbaar nie. So my vraag ook is vanoggend is, waarvoor roep God jou op die oomblik wat jy besig is om uit te stel? A.W. Tozer het 'n baie mooi quote wat hy sê, en ek het hom so 'n bietjie loosely translate, sorry, dit is 'n verskriklike Engelse term, maar ek het hom loshandig ge-translate, en wat dit sê is, wat my ook al van my Bybel af weghou, is my vyand. Hoe onskuldig dit ook mag lyk, dit kan dalk even goed lyk. Dit is my vyand. Psalm 119 vers 60 sê, ek het my gehaas en nie getalm om u bevele na te kom nie. Is ons dadelik om God se gebooie na te kom? Is ons dadelik om daai moeilike gesprekke te gaan hê? Is ons dadelik om daai offense te gaan uitsorteer in ons harte? Is ons dadelik om die woord te gaan verkondig? Is ons dadelik om ons eie begeertes neer te lê? Is ons dadelik om iemand te vergewe vir dit wat hulle teen ons gedoen het? En ja, soms is dit moeilik. Soms is dit baie moeilik, en ek dink ons gaan na 'n baie moeilike voorbeeld bietjie kyk in skrif op die oomblik. En dit is na Abraham. En ons gaan kyk waar God met Abraham bietjie gesels het en vir hom gesê het om sy eie seun te offer. En ek dink dit is nogal 'n baie moeilike voorbeeld waarna ons kan kyk. So God het met Abraham kom praat in Genesis 22 vers 1 tot 3. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Hy het God kom toets. Of God het hom kom toets. Abraham het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isaac, jou enigste, wat jy lief het. Gaan dan na die gebied van Moriah en offer hom daar as brandoffer op een van die berge, wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, twee van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isaac. Hy het die hout vir die brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waarvan God vir hom gepraat het. Soos toe ek het gelees het, toe moes ek het weer lees, net, en my gedagte sit vast by die een gedeelte in die begin van vers 3. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal. Nie 2 weke, nie 1 jaar na God vir hom gesê, hy het vroeg in die oggend sy donkie opgesaal. Dit was redelik onmiddellik, maar toch sit ek by myself en ek denk, so daar moes definitief 'n gedagte of 2 gewees het, en Abraham se gedagte is van, Here, het ek nou reg gehoor? Here, soos as ons net bietjie vroeër lees in Genesis, Here, is dit nie waarvoor Sodom en Gomorra gebrand het nie? Want dit was een van Sodom en Gomorra se sondes. Hulle het hulle kinders geoffer. Maar toch het God vir hom dit gesê om dit te doen. Om hom te toets. Om sy gehoorsaamheid aan God te toets. 'N soortgelyke oomblik wat vir my bietjie is in skrif. en dink gou bietjie by jouself. Ons lees 'n hele storie in die Bybel. Ons sê, ja, hierdie maak sin, ek sal dit ook doen. Maar kom, ek vat julle deur hierdie storie en ek hoop julle kan dalk 'n bietjie saam met my vir hierdie storie. So God kom sê vir Joshua, gaan na Jericho toe en gaan loop met jou trompette om Jericho en blaas hulle hard. En doen dit vir 7 dae, en die 7 dae doen dit 7 keer, en aan die einde van dit skree vir my baie hard. En dan sal jy sien iets gebeur. En ek seker Joshua was soos, Ek het nie klou wat te doen nie. Ek het al baie keer my trompet geblaas, maar nog steeds het daar niks omgeval, of die mense nie dood gegaan nie. Daar het nie eers 'n paar mure dood gegaan toe ek my trompet blaas nie. Maar toch sê God vir hom dit, en wat Joshua doen is nie hy nie. Hy sê vir die mense, dit is wat ons moet gaan doen. En hulle gaan doen dit. En selfs aan die einde sê dit, hulle het hard geskree, en toe val Jericho se mure om. So dit lei my na my, hierdie storie lei my na my tweede punt toe. Gehoorsaam God, al maak dit nie sin nie. So waar in jou lewe is jy besig om vir God te sê, Here, ek sal dit doen, maar kom wys vir my net gou eers bietjie mooi hoe maak hierdie sin. Dit maak nie vir my lekker sin nie, Here. So Spreuke 3 vers 5 sê: Vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Hoe baie maak ons op ons eie insigte staat? Maak dit altyd logies sin om 'n moeilike gesprek te hê, om 'n venster gaan uitsorteer? Maar Here, ek wil net nie hierdie verhouding nou verontrief nie. Hierdie persoon by die werk is my baie belangrik, al is dit hoe tydelik. Hierdie is verskriklike tydelike denke wat ons het. Here, maar ek wil net nie hierdie begeertes en hierdie drome wat ek het neerlê nie. Ek sê een van die grootste leuns wat hierdie wêreld aan ons verkondig is, moet net nie opgee nie. Moet net nie opgee op jou drome nie. Hou net aan. Dit is nie wat die Bybel vir ons roep om te doen nie. Maak dit altyd sin om iemand te vergewe? Maar Here, ek kan hulle net nie vergewe nie. Dit maak nie sin. Dit gaan wees asof ek sê hulle is okay wat hulle gedoen het. Tog het Jesus aan die kruis, terwyl hy besig was om gekruisig te word, gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En voordat jy jouself wil justify en sê, ja, maar dit is God. Jesus was God en hy kan dit doen, want hy is God. Stefanus het dieselfde gedoen, terwyl hulle besig was om hom met klippe dood te gooi. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle besig om te doen nie. En nie alles maak sin waarvoor God ons geroep het nie, en ek wil 'n klein deeltjie van my getuienis met julle deel in dit. En terwyl ek nog ongered was, het ek baie gekeer. Ek het daarvan gehou om uit te gaan, maar ek was een van daai ouens wat ek het gaan beplan. Ek wil getwerie word. Soos nee, ek het gegaan. Ek het hard gevat en ek gesê, Here, of nie Here nie, ekskuus, vir myself gesê, ek gaan kyk hoe erg ek kan gaan vanaand. Glo dit of nie. En terwyl ek op hierdie tyd was van my lewe, het ek nogal 'n liefde gevind vir sokkie. Glo dit of nie. Ek kon nie dans nie, maar as ek so bietjie 'n paar happe in het, dan kan ek dans hoor. Maar met die liefde wat ek gevind het vir sokkie, toe ek nou tot bekering kom, toe weet ek okay. Om te drink is uit. Want dit gaan nie meer werk nie, maar ek wou nog steeds sokkie, so het ek nog steeds uitgegaan. Daar's 'n plek in Potchefstroom met die naam van Impala en ek het nog steeds uitgegaan. Ek sê ek gaan nie iets drink nie. Ek gaan net gaan sokkie, maar in myself het daar was nog iets wat goeie van my ek gesukkel het. Nou onder andere is daar last waarmee ek gesukkel het. Yes. Dit was my 'n moeilike storie hoor. En ek bly vir die Here vra, Here, yes, weerhou my van hierdie last, want dit is so moeilik vir my, maar tog het God my toe kom sê, Stefan, hoe vra jy vir my, lead me not into temptation, maar jy gaan Impala toe, waar daar meisies is, wat basically onderklere dra. Hoe regverdig ek hierdie twee goeders? En so moes ek daarvan van ou gewoontes en ou goeders in my ou lewe neerlê. En het nie vir my sin gemaak, dus Here, jy kan my mos beskerm teen dit. Maar God roep ons vir 'n lewe van heiligheid. Ander paar praktiese voorbeelde van wat nie sin maak om gehoorsaam te wees nie, is om jou vyande lief te hê. Wat ook nie sin maak nie, is om 10 uur by die huis te wees as jou ouers vir jou sê jy moet 10 uur by die huis wees. Wat ook nie sin maak nie, is om 60 te ry in die dorp, nê. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoegenaamd nie geensins. Maar nog 'n persoon wie se gehoorsaamheid dalk nie sin gemaak het vir op hierdie stadium nie, is Esther. Sy moes na die koning toe gegaan het en die koning was haar man. So sy was koningin. En neem dit uit in jou agterkop terwyl ek hierdie storie vertel. So Esther moes na die koning toe gaan en sy moes vir die Israeliete se lewens gaan pleit het. Maar hierdie koning was nie 'n average ou nie. As jy voor hom verskyn het sonder die nodige toestemming, het jy net daar en dan doodgemaak. Of as hy nie van jou versoek gehou het nie, het hy dieselfde gedoen. So is die koningin wat hierdie lewe van leeksheid gehad het. Soos daar was absoluut geen sin vir haar enige voordeel om hierdie storie te doen nie. Dit maak net nie sin nie. Daar's geen voordeel wat sy uittrek nie. Sy het 'n lewe van leeksheid. Sy het al die geld, sy het al die kos. Hoekom sal sy hierdie risiko vat om dit te doen? En daar's net een goeie verduideliking hiervoor, en dit is sy het 'n heilige vrees vir God gehad en om gehoorsaam te wees aan hom. So dit bring my by my derde punt. Gehoorsaam God, selfs wanneer jy nie die persoonlike voordeel kan sien nie. Is jy dalk iemand wat sê, God, ek sal? Maar ja, ek sien nie die voordeel uit nie. God, ek sal, maar joh, ek kan nie sien hoe dit my gaan baat nie. Is jy iemand wat net iets doen as daar vir jou 'n quick buck is? Of as mense jou dalk gaan raak sien? Is jy dalk een van die mense wat God gebruik as 'n vending machine? Matteus 16 vers 25 sê, want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Lyk dit altyd voordelig vir jou om God se woord te gaan verkondig? Lyk dit altyd voordelig om 'n ongemaklike gesprek te hê, om daai 'n fens dalk te gaan uitsorteer? Lyk dit altyd voordelig om jou drome, jou begeertes neer te lê? Ek dink nie so nie. Lyk dit altyd voordelig om iemand te gaan vergewe vir wat hulle teen jou gedoen het? Ons is geroep om ons lewe ter wille van Christus neer te lê en ter wille van ons gehoorsaamheid aan hom. As ons kyk na Jesus wat vir ons aan die kruis gehang het, wat se voordeel was daar vir hom om vir ons aan die kruis te hang? Hy moes hierdie innerlike pyniging deurgaan, fisiese pyniging. En nog meer is dit, hy moes ons sondes, die wêreldse sondes, die geestelike pyniging ook op hom dra. Alle sondes, alle depressie, alle angs het hy op hom gedra. Nie eers om te noem die feit dat hy van sy Vader geskei was nie. Maar tog was Jesus gewillig om gehoorsaam te wees aan die Vader. Gewillig om die leiding op hom te vat. Filippense 1 vers 29 sê, dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee om nie, dit was immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. 1 Petrus 4 vers 1 sê, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleselfs bewapen met dieselfde insig. Naamlik dat niemand wat liggaamlik lei, naamlik dat iemand wat met liggaamlik lei gelei het, met sonde klaar is. Ons kan kyk na enige van die lewens van die apostels en ons kan sê, dit was nou nie regtig 'n walk in the park nie. Hulle het lewens van lyding geleef. So 'n vraag wat ons vir onsself moet vra, as jy regtig jouself 'n Christen wil noem en iemand wat Jesus lief het, is jy bereid om vir Jesus in hierdie wêreld te ly? Johannes 15 vers 20 sê, onthou die woorde wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook julle woorde gehoorsaam. Hier is die Bybel baie, baie duidelik, dat ons is nie geroep om 'n lewe van gemak te leef nie. Ons is nie geroep om 'n lewe sonder vervolging deur te gaan nie. So dis dan die vraag wat ek vir jou wil stel. So as jy op die oomblik deur die lewe gaan en daar is geen sin vervolging nie, is jy besig om gehoorsaam te wees aan dit wat Jesus jou voorroep? Maar gelukkig sit ons nie ons hoop en ons vrede in dit wat hierdie wêreld vir ons kan bring nie, maar ons sit ons hoop en ons vreugde in Jesus en die wêreld wat kom. En in die oomblikke wat ons dalk hierdie pyning en lyding ervaar, sal ons altyd iewers hê om heen te gaan. Spreuke 14 vers 26 sê, in ontsag vir die Here lê daar 'n sterk vertroue, en vir iemand se kinders bied dit 'n skuilplek. Ons het altyd 'n skuilplek om heen te gaan. So dit lei my na my vierde punt. Gehoorsaam God, al is dit pynlik. As ons kyk na die afgelope paar preke van Brown, was daar 'n paar keer genoem, verduur die lyding, doen die werk van 'n evangelis. Paulus moedig Timoteus aan, veg die goeie geveg, stry die goeie stryd, voltooi die wedloop. Vergewe, al is dit pynlik. 'N Goeie voorbeeld waarna ek wil kyk wat om nie te doen is 'n voorbeeld van Saul. Nou, Saul het regtig op 'n goeie paadjie begin, maar soos die tyd aangaan, het hy bietjie vir bietjie dit wat God hom voorroep en sy gehoorsaamheid bietjie vir bietjie afgedwaal. En het van klein begin en het groter en groter gegaan. En ek wil nou een spesifieke voorbeeld kyk vanoggend en dit is waar Saul na die Amalekiete toe moes gaan. En God het vir hom gesê, hy moet alles gaan uitwis. Alles. Hy moet elke vrou, kind, dier, donkie, alle mans, moet hy uitwis. En dit klink dalk wreed, maar toch het God vir hom gesê om dit te doen. En soos enige man het Saul net so halfpad na die opdrag geluister, hy het toe gedink, ek is seker, ek weet wat Jesus wil, ek moet doen, kom ons gaan. Maar hy het nie geluister nie. En Saul het teruggekom met koning Agag, as gevangene. Hy het teruggekom met die beste kleinvee, met die beste vee, en hy het gesê, soos, hy gaan hierdie vir God offer. Soos, dit is 'n mooi ding om te doen. Maar God het verby sy acties gekyk, en hy het na sy hart gekyk. En daarop het Samuel toe vir hom gesê, in 1 Samuel 15 vers 22 tot 23, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van ramme. Ja, opstandigheid is soos die sonde van waarsery, en eiesinnigheid soos die ewel van huisgode. Omdat jy die woord van God verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Ja, dit is baie hard en dit lei ons na my vyfde punt toe van vanoggend. Gehoorsaam God tot voltooiing. Volhard in jou gehoorsaamheid. Hou aan in jou gehoorsaamheid. Is daai koffie wat jy moes hê heeltemal voltooi? Is daai gesprek wat jy met iemand moes hê klaar? Is alles gesê wat gesê moes word? Is daai offense in jou hart heeltemal mee gedeel? Of is daar dalk nog ietsie wat krap? God roep ons nie om 50% gehoorsaam te wees, soos die wêreld vir ons leer, dat dit is 'n pas, 50% is sjap, jy is deur. God roep ons ook nie om 80% wat 'n onderskeiding is, gehoorsaam te wees nie, maar God roep ons om 100% gehoorsaam te wees. En daarmee, moet nie hoor wat ek nie sê nie, ek sê nie, jy moet perfect wees nie. God roep ons nie om perfect te wees nie, maar God roep ons om te volhard, om klaar te maak, wat hy vir ons gesê het. Gehoorsaamheid aan God is nie onderhandelbaar nie. Gehoorsaamheid aan God is so mooi ding, hy is so prachtig ding, wat ons nader lei aan God en nader lei aan intimiteit met hom. Is dit vir jou vandag 'n prioriteit om gehoorsaam te wees aan God? So ek het vir ons 'n paar vrae wat op die bord gaan wees en ek wil hê jy moet bietjie daardeur gesels, draai na jou man of jou vrou toe, of draai na 'n vriend of 'n vriendin toe, en gesels daardeur, maar nog meer as dit, bid daardeur. Ek sien ongelukkig menigmale ons draai na mekaar toe en ons praat en is mooi, maar ons bid nie daardeur nie. Ons maak nie erns van die roeping wat God nou op ons stel nie. Jy het nou geleentheid om hierdie goed te deel wat God nou vir jou gewys het. Moet nie die leen glo wat, ja, dit is reg, ek sal nou as ek by die huis is, sal ek en my vrou gevoenig daar gesels nie. Het nou tyd, bid daardeur, gaan na God toe met dit. Dis same wat ons besig is met die refleksie vraag, wil ek gaan nagmaal uitgedeel wees. So terwyl julle nagmaal vier, stel dit sommer in vir mekaar, mans oor julle huisgesinne en ja. So my eerste refleksie vraag van vanoggend is, wanneer laas het jy die woord verkondig buite kerk en buite selgroep? My tweede reflectievraag is, is daar 'n moeilike gesprek wat jy moet hê, wat jy dalk op sy gesit het vir 'n hele ruk? Daai offense, daai ding wat jy voel, regtig, ek het seer gemaak hierdie die persoon. Moet dit nie uitstel nie. Gaan praat daaroor, bring dit in die lig. En my derde refleksievraag wat ons bid ek het, waardeur ek wil hê julle moet bietjie gesels, is daar iemand wat jy op die oomblik moet vergewe, want as jy dit nie doen nie, is dit ongehoorsaamheid aan God. En dit is nie onderhandelbaar nie. Kom ek bid vir ons en dan kan jy na mekaar te draai. Nou magtige God, Hemelse Vader, Here, dank Here vir die teenwoordigheid hierso vandag, Here. Dank Here vir u leiding. Dankie dat u met ons bly praat. Dat u nooit op sal hou met ons praat nie. Here, ja, ek kom bid sommer net, Here, en ek kom vra vir onvergifnis waar ons ongehoorsaam is aan u. Vir ons passief is. Vir delayed obedience, Here. Ek kom vra jammer vir onbereidwilligheid, Here. Ja, Here, ek kom dank, Here, vir u genade, Here, ook in dit. Ek kom dank, Here, vir u vergifnis van ons sondes. Ek kom bid in Jesus Christus' naam. Amen. Ek kan nie na mekaar te draai en soos jy gesels sal die nagmaal uitgedeel word.